الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia kitabu chetu Al-Jawhar An-Naqiy Al-Multaqat min Ahadith An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tukiwa bado tuko kwenye kitabu At-Tawhid. Leo tuna mlango mwingine, babu ma jaa fi ithbat al-wajh lillah ta'ala. Darasa iliyopita tulisoma mlango babu ma jaa fi ithbati anna lillahi asma'an. Kwenye kitabu imeandikwa ma jaa anna lillahi asma'an. Naam, iqra. Kisha pia tarudi nyuma kidogo kutoa maelezo kuhusu rijal wa hadithi ya jana.
Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى كتاب التوحيد باب ما جاء في إثبات الوجه لله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فقال أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر.
نعم، باب ما جاء في إثبات الوجه لله تعالى. Huu ni mlango wa yale yaliyokuja katika kumthibitishia wajhi ya Allah jalla waala. Huu ni mlango wa yale yaliyokuja katika kumthibitishia wajhi Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah ana wajihi, yani ana uso, kama zilivyokuja katika nusus. Itikadi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana wajhi ni itikadi sahihi iliyothibitishwa na Qur'an. القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أما يسيفو هذو كتك آية مبالي مبالي داني كتابو شاك كذلك أما يسيفو هذو نمتمواكي صلى الله عليه وسلم ويسيسي وإسلام مرجيو يتو نكتابو شاء الله نسنة نمتمواكي صلى الله عليه وآله وسلم katika mambo ya iman na itikadi, tuamini vile tunavyoviona na tusivyoviona ghaib, yale ambayo tuelezo hatukuyaona sisi, ima katika yaliyopita au yajayo au yaliyopo sasa lakini yako nje ya upeo wetu. Tukiambiwa kuna kitu kadhaa, maadamu inayoeleza hivi ni al-Qur'an al-Karim au sunna, mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi tunaamini hata kama akili zetu haziwezi kulibeba hilo. Lakini kwa kuwa anayetuambia mambo hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir, sisi tuamini. Na ukiangalia katika al-Qur'an al-Karim sura ya pili tu mwanzo kabisa, sura imeeleza, yani suratul Baqara imeeleza habari za waumini na wasifu wao na namna walivyo. Pia sura ikaeleza habari za makafiri na namna walivyo, na sura pia ikaeleza habari za wanafiki na sifa zao na namna walivyo. Katika sifa za waumini Allah subhanahu wa ta'ala alizozitaja ndani ya kitabu chake, sura baada ya suratul Fatiha, sura inayofuata ni suratul Baqara, aya za mwanzo kabisa, alif lam mim, كسم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب هيكي حكينا شاكا نانياك نمونغوزو kwa wamchao Allah, muongozo kwa wacha Mungu. Akazitaja sifa zao, alladhina yu'minuna bilghaib. Sifa ya kwanza kabisa katika sifa za waumini ni wale wanaoamini wasioyaona, vile vitu ambavyo wao hawajaviona wakaelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Qur'an na Sunna, wao wanaviamini. Kwa hiyo wewe kama huna wasifu huo, kila unachoelezwa wewe ukitilia shaka, wewe una wasiwasi kwamba ni kweli au si kweli, na aliyekueleza ni Mola wako, ima kwenye Qur'ani au kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, bado wewe una mashaka kwa sababu akili yako haikubaliani na hayo, wewe wasifu wako hauko katika aya hizi za mwanzo, alladhina yu'minuna bilghaibi ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كيسوما يا هيزي هيزي ndio sifa za waumini ambao wanaamini mambo ya ghaibu, yale ambao hawajayaona, wanaelezewa kuhusu mambo ya kabri wanaamini, wanaelezewa kuhusu kufufuliwa wanaamini, wanaelezewa kuhusu ni ujiri siku ya kiyama, mambo ya hisab, mizan, sirat na mingine mengi ni ujiri pale, mpaka watu kwenda katika aljanna, wengine kwenda katika nar, na anuwai mbali mbali za adhabu, wao wanaamini. Wanaelezewa kuhusu malaika, wao wanaamini. Wanaelezewa kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake na vitendo vyake, wao wanaamini, hawajaona. Kuna mambo ya ajabu ajabu yanaelezwa kuhusu siku ya kiyama, wao wanaamini kwamba mikono itasema, miguu itasema, ngozi itasema, jahannam itasema, sio kitu gani kitasema, vitu ambavyo havikuzoewa kusema, ardhi itasema, wao wanaamini. Alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salah, na wanasimamisha swala, hayo ndio maisha yao. Na katika vile tulivyowapa na kuwaruzuku, wao wanatoa, hutoa zaka, zaka za mali, zaka za fitri, sadaqa, wakiwasaidia watu wa aina mbalimbali. Kadhalika wanaamini yale yaliyoteremshwa kwako wewe Muhammad, yale yote uliyoteremshiwa wewe katika wahi, ima katika kitabu au katika sunna, wao wanayaamini. Na yale yaliyoteremshwa kabla yako, mambo yaliyotajwa kwenye Taurati na Injili na Zaburi, wao wanayaamini. Na akhira pia wanayaamini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hao ndio wanaoishi juu ya muongozo utokao kwa Mola wao, na hao ndio watu waliofaulu. Sasa kataja sifa za makafiri, innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartum, wakataja. Kisha akaja kwa wanafiki. Katika sifa alizowatajia wanafiki pale, wanafiki wakitajwa, wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u, wakiambiwa aminini basi na nyinyi kama walivyoamini watu, walivyoamini masahaba, walivyoamini tabi'in, wale walioamini, walioamini mtume sallallahu alaihi wasallam, aminini na nyinyi, wanasema na sisi tuamini basi kama walivyoamini wapumbavu. Hawako tayari kuamini, wasifu wao ni mbaya. Kwa hiyo lipotajwa suala la wasifu, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ahlu sunnatu aljamaa wanasema amanna bi, maadamu limelezwa jambo hili kuwa ni katika wasifu wake Allah, sisi tuamini. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa kuwa sisi hatumjui Allah subhanahu wa ta'ala dhati yake ikoje, hakuna yoyote anayejua hilo. Hakuna malaika wala nabii wala wali wala yoyote katika wanadamu na wasiokuwa wanadamu anayejua dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala ila yeye. Kwa hiyo kile kinachotajwa katika sifa zake kinalingana na yeye alivyo, na yeye hafanani na kitu chochote. na siku zote sifa zinaendana na ule msifiwa namna alivyo. Leo ukiangalia katika viumbe, viumbe walivyo hapa, tunasherehesha hii tarjama au hii unwani hiki sababu ni jambo muhimu. Ukiangalia viumbe utakuta kila kiumbe Allah subhanahu wa ta'ala amekiumba na kinaendana na dhati yake ilivyo. Mwanadamu ana sifa zinazoendana na yeye. Mwanadamu ana mkono, tuujue mkono mwanadamu ukoje. Lakini mashayatini pia wana mikono, yani jini anayo. Malaika pia wana mikono, lakini sisi hatujui mikono yao ikoje. Kama Qur'ani isingetueleza kwamba malaika wanayo mikono, sisi tusingejua, lakini tunajua kwamba wameumbwa na wana mikono, na Qur'ani imetuthibitishia hivyo. Lakini waujue mkono malaika ukoje, mpaka ujue malaika mwenyewe ukoje. Na bila shaka mkono wake ni tofauti na mkono wa mwanadamu, na ni kiumbe. Basi hivyo hivyo vitu vingine vina mikono. Ngamia ana mikono, nyani ana mkono, sisimizi ana mkono, inzi anao, hata birika pia wanasema ina mkono. Lakini je, hivyo vyote vilivyotajwa mikono yake yalingana na mkono wa mwanadamu, au kila kiumbe kimepewa namna kilivyo? Yani leo umuone mwanadamu ana mkono wa simba, hayuko katika hali ya kawaida. Huyo ametoka, amefurutu ada, ametoka katika ile ada na maumbile ya sawasawa. Kwa kila kiumbe kinaendana na ile wasifu wake ulivyo. Sasa ikiwa kuna tofauti baina ya viumbe, viumbe vilivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa kuna tofauti tu katika maumbile yao, kwa kuwa tu dhati zao zimetofautiana, vipi wewe ukiambiwa kuhusu sifa za Allah haraka umfananisha na mwanadamu? Haraka. Kuna mmoja alipoulizwa swali akasema, hey, kwa sababu mkono tunaujua ni huu wa binadamu, kwa sababu ndio mkono wa asili. Akakwambia, nani mkono wa asili? Na malaika walikuwepo kabla mwanadamu hajaumbwa, kabla hajaumbwa Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kumbuka Mola wako walipowaambia malaika, mimi nataka kuweka katika hii ardhi khalifa. Wanataarifiwa malaika kwamba Allah atakumuumba Adam, wao walikuweko na wana mikono. Wal malaikatu basitu aidihi, na hali ya kuwa malaika ni wenye kukunjua mikono. Hasa utasema vipi mkono mwanadamu ndio asi? Kakufundisha nani maneno haya? Unaelewa? Kwa hiyo kila kitu Allah amekiwekea namna yake na kinakuwa na tafsiri yake na maelezo yake. Lakini ukisema mkono tunaojua sisi ni huu wenye nyama na damu na mfupa, huu ndio mkono. Kwa hiyo ukisema Allah anao, basi atakuwa anao kama huu, wewe utakuwa huna akili, hujazifahamu nusus za kisheria, wala hujui wamzungumzia nani. Mnaelewa? Kwa kila kitu kimewekewa kiko katika namna yake. Sasa sisi tunamzungumzia Allah kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, Allah ambaye laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, hafanani na kitu chochote. Walam yakul lahu kufuwan ahad, hana yeye kifano na yoyote, hafanani na yoyote. Kwa sifa zake vile vile hazifanani na sifa za yoyote. Sasa usije ukaona kwamba kukataa ndiyo kumtakasa. Kukataa ni kumpinga, kwamba eti ukisema hana hivi ana hiki hana, kwamba sasa hapo nini tanzihi, kumtakasa Allah. Ah, wewe wampinga Allah. Allah anaona haoni, ukisema haona atakuwa kama mtu. Ah, wewe wapingana naye kwa sababu mwenyewe anasema haona. Mnaelewa? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaowajihi. Sasa akili yako sikupelekee kwamba kama uo wako ana uso, lakini si kama uo wako. نوجه يليق بجلاله وعظمته سبحانه ونولنغانا نا اتكفواك نا يي من يمي أليب سبحانه أما سيسي هتجو يقول كيو ومسنجي أهل سنة الجماعة تنتكيو tumthibitishie Allah subhanahu wa ta'ala sifa zote ambazo yeye mwenyewe amejisifu amejisifia kwa sifa hizo ima kwenye kitabu chake Al-Qur'an al-Karim au kupitia sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tumthibitishie sifa hizo pasi na kumfananisha na chochote wala kuzitia namna sifa hizo tumsifu kwa sifa alizojisifu bila ya kupindisha na wala tusijaribu kuzipinga lolote tutakalofanya katika haya niliyoyataja ukienda kinyume basi utaingia katika maangamivu kwa sababu wewe unataka kupingana na Mola wako aliyekuumba. Hakuna jambo baya kama kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe au kumfananisha kiumbe na Allah. Na makundi haya yamepatikana katika huu ulimwengu. Kuna ambao wanamfananisha Allah na viumbe sifa zake au dhati yake huku ni kutaka kumtia upungufu na dosari Allah subhanahu wa ta'ala lakini yeye hapungui chochote na ndio maana kila siku watu humsabihi Allah na kila wakati pale watu wanaposema subhana rabbiyal a'la au subhana rabbiyal azim hawa ni katika jumla ya watu na viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala vinavyomtakasa na kila upungufu ukisema katika sujud subhana rabbiyal a'la ninamtakasa kumtakasa Mola wangu aliye juu kwa sababu kuna watu na kazi ya kumchafua na hachafuki wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum hakuna kitu chochote isipokuwa kinamtakasa Allah pamoja na kuvaa na kumhimidi yeye lakini nyinyi mfahamu paka yasemwa kwamba mti unamsabihi Allah na siku utakaoacha kumsabihi Allah ndio siku utakaokatwa lakini kila kitu humsabihi Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumsifu kwa sababu kuna watu wenye tabia ya kutaka kumtweza na kumpromosha jambo ambalo haliwezekani kwa kumpa sifa za wanadamu au sifa za viumbe au kwa kuwapa viumbe sifa za Allah wakawafanya ni waabudiwa wakafanya ndio waungu wao na kila kitu chao muslim mu'min yusabbihuhu wa yumajjiduhu wa yuthni alayhi alkhair kwa chochote tukachokifanya katika yale niliyotaja ni kujitafutia maangamivu kumfananisha Allah au kuzipa namna sifa zake au kuzipinga au kuzipotosha ukapindisha na hilo halitakiwi kwa itikadi ya ahli sunnah wal jamaa tunasema nu'min wa nuthbitu lillahi subhanahu wa ta'ala ma wasafa bihi nafsuhu au kama wasafa bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam مشوا بلا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل نهايه يميلزوا kwenye vitabu vyote vya ahli sunna wal jamaa na amefafanua vizuri Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika vitabu vyake hasa kitabu al-aqidah al-wasitiyah sasa miongoni mwa nusus zinazotegemea ahli sunna wal jamaa ni hii hadithi tunayosoma leo